slovo.
Je, ďakujem. Takže to je od odsek 43 do 58. Tak, 43. Pokiaľ niekto neupadol spontánne a bez predchádzajúceho úsilia do osvieteného stavu vedomia, ako sa to stalo takému svedcovi ako Ramana Maharshi počas jeho dospievania, tak bežnejšia cesta začína so želaním dosiahnutia stavu osvietenia. Buda povedal, že tí, ktorí sa dopočujú a dozvedia sa o osvietení, sa nikdy neuspokoja s ničím iným a preto je koniec pre týchto ľudí v tomto smere zaručený. 44. Niekedy hľadajúci vynakladá veľké úsilie a trpezlivosť. Ale ak vznikne pocit nedostatočného pokroku, nasleduje odradenie. V tomto stave ego predpokladá, že je nejaké ja, ktoré hľadá nejaké to, čo je stav osvietenia, a preto sa pokúša zdvojnásobiť svoje úsilie. 45. Tradičné cesty smerom k Bohu vedú cez srdce, čo je láska, oddanosť, nesebecká služba, vzdanie sa, uctievanie a zbožňovanie, alebo cez myseľ. Advaita, teda cesta neduality. Každá z týchto ciest sa môže, sem tam, podľa štádia, v ktorom hľadajúci je, zdať pohodlnejšou, alebo sa ich dôraz môže striedať. V každom prípade je prekážkou domnievať sa, že je tu osobné ja, alebo všedné ja, alebo ego, ktoré ako také vykonáva úsilie alebo hľadanie, alebo že sa stane osvieteným. Je oveľa jednoduchšie si uvedomiť, že jednoducho nie je to také veci ako ego či nejaké všedné ja, ktoré poháňa hociaké hľadanie, ale namiesto toho je to neosobný aspekt vedomia, ktorý skúma a hľadá. V tomto odseku sú dve veci povedané. Jedno je tá cesta cez srdce, alebo druhá cesta cez myseľ. A neexistuje, že sú odseparované, lebo jedna bez druhej nefunguje, len ľudia si to tak potrebujú rozdeliť, že to je iná cesta. Ale postupne, jak sa zanecháva myseľ, tak srdce viac a viac sa do toho dostáva. Až pri zanechaní všetkých stanovísk sa otvorí cesta srdca bez problémov. Preto sme išli na to cesto, ako hovorí Hawkins, jeho cestou neduality, cez mysel, pretože zláskavý sa nedá byť, keď vám mysel hovorí, že tamten je idiot. Čiže najprv obmekčujeme mysel, robíme z ega kamaráta, mazlíčka, a jak to odstraníme, tak vtedy láska môže naskakovať. A v tom stave sme teraz, že sme si ho už trošku, dúfame, že sme si ho trošku obmekčili. A druhá vec, čo v tomto odseku je, že vzdať sa toho názoru, že je tam nejaké osobné, že ja chcem niečo dosiahnuť, ja hľadám osvietenie. V prvom rade osvietenie sa nedá hľadať, stačí len odbúrať to, čo človek má v sebe, stanoviska, a ten výsledok sa tak zvolá, že nejaké osvietenie, že vraj netreba to hľadať, a treba odstraňovať stanoviska. A druhá vec je uvedomiť si, že je to nejaké vyššie ja, nejaké to spirit, duchovné chcenie, ktoré poháňa tento proces. Pretože ako náhle to človek zoberie, že to je jeho, že to je on, tak naskočí ego, ktoré začne byť hrdý a ukazovať svetu, aký je, ja som duchovný a vy nie ste duchovní. Čiže aj od toho sa treba odosobniť. 46. Užitočný prístup je dovoliť, aby láska k Bohu nahradila tvrdohlavosť, ktorá táto tvrdohlavosť poháňa hľadanie. Človek môže vypustiť všetky túžby hľadať a uvedomiť si, že taká myšlienka, že existuje vôbec niečo iné ako Boh, je nepodložená domýšľavosť. Toto je taká istá domýšľavosť, ktorá si nárokuje autorstvo prežívania, myšlienok a konania človeka. Pri zadumaní sa nad tým je vidieť, že oboje, telo aj myseľ, sú výsledkom existujúcich nespočítateľných okolností a podmienok vo vesmíre a že človek je pri najlepšom svedkom tejto súhry vesmíru. Z neobmedzenej lásky k Bohu vzchádza ochota vzdať sa všetkých pohnútok konania, okrem vzdania sa výhradne slúžiť Bohu. Byť služobníkom Boha sa stane cieľom človeka, namiesto cieľa stať sa osvietením. Byť dokonalým sprostredkovateľom Božej lásky znamená odovzdať sa absolútne a upustiť od dosahovania cieľov duchovného ega. Samotná radosť ako taká sa stane iniciátorom ďalšej duchovnej práce. Pardon, počuť tu na tie zvuky za mnou? Mama, teraz, neviem, čo si spravila, ale teraz, výborne, to som rád, že si zjedla. Teraz choď preč. Dole, pretože ja som teraz na telefóne. Mama, ja nie je tu, teraz som ja na telefóne. Ruky boskávam. Nie, tu neklop, tam choď. Prepačte, že to takto je, ale to je život. Tak sa to robí. 47. Z radosti a z uznania vlastných nedostatkov a nevedomostí je zvyšok procesu istý. Čiže uznať si svoju nevedomosť, to sme si hovorili minule, že samozrejme nevieme, my nevieme nič, prečo a ako je, pretože sa to nedá vedieť. Človek si uvedomí, že celý proces duchovného hľadania sa spúšťa vďaka tomu, že človek je priťahovaný konečným osudom, ktorým je stotožnenie sa s jabitím, namiesto toho, že by bol poháňaný obmedzeným egom. Hovorovým jazykom sa dá povedať, že človek je ťahaný pozdĺž cesty budúcnosťou namiesto toho, že by bol poháňaný minulosťou. Je zrejmé, že ak by človek nebol predurčený pre osvietenie, tak by sa o túto tému ani nezaujímal. Dokonca mať pohnútky nasmerované na takýto stav je vlastne dosť zriedkavé. Za celý život sa priemerná osoba nestretne dokonca ani s jednou jedinou ďalšou osobou, ktorej prvoradým záujmom je dosiahnuť osvietenie. Cesta môže byť namáhavá a náročná. Tu samozrejme hovoríme, že dosiahnuť osvietenie, ale už rozumieme, čo sa tým myslí. Lebo sa to dá veľmi krátko povedať, že idem na osvietenie. Hoci ten samotný, to osvietenie je iné, ako keď si človek povie, že chce mať pokoj a kľud, to, čo máme v mote. Lebo pokoj a kľud znamená, že sa dá normálne, každodenne žiť a zanechávam stanoviska, obmekčujem stanoviska. Osvietenie je niečo úplne iné, to je totálne zanechanie všetkého. Takže to nechávame, každého z nás to čaká, ale nemusíme si vyčítať alebo nemusíme chcieť sa tam driapať. Vieme, že to je možné a keď sme pripravení, tak to bude. 48. Vo svete, ktorý klasicky nazývame západným, akože na západe, vlastne nie to zaužívaného alebo tradičného postavenia pre duchovne hľadajúceho. Neočakáva sa, že keď človek ukončí svoju bežnú činnosť na svete, tak potom na dôchodku venuje zvyšok života duchovnému hľadaniu pravdy a pritom vylúči všetko ostatné. V niektorých krajinách, ako napríklad v Indii, je ako súčasť ich kultúry takáto cesta tradične prijatá ako normálny beh udalostí. Na západe sa pravý duchovný študent najčastejšie pridá k oddaným, podobne rozmýšľajúcim ľuďom, na ktorých spoločnosť často pozerá do určitej miery podozrievavo, ako na odpadlíkov spoločnosti, pokiaľ nevstúpia do kláštora alebo teologického seminára. To ste si všimli sami na sebe, že nemôžete na túto tému s hocikým rozprávať, lebo aj tak už si všimli, že ste nejaký vyšinutý, pretože stávaním sa tým, čo učí Hawkins, sa pomaly mení aj naše správanie, ktoré my si nemusíme uvedomovať, ale ostatní ľudia to na nás vidia. Že predtým to a teraz si taký nejaký iný a tak ďalej. A na to vieme, čo povedať. Keď to ty tak vidíš, že som idiot, tak je to tak pre teba. Máš pravdu. Ďalší podnadpis sa volá učiteľ. 49. Duchovné skupiny sú často organizácie majúce svoje vlastné zámery. Aj tu je pasta pre neobozretných, pretože v duchovnom svete, rovnako ako aj vo všednom svete, sa vyskytujú šarlatáni, ktorých zámerom je lapiť naivných začiatočníkov s cieľom ich ovládnutia, nadvlády, moci, peňazí a prestíže, napríklad v tom, že majú veľa nasledovníkov. Toto sme si hovorili od začiatku, to som vás varoval, to, čo hovorí Hawkins, že neísť tam. Keď veríme a na základe vašich skúseností zistíte jednu, dve, tri veci, že Hawkins čo učí, ak ich spravíte a dodržujete, tak to funguje, tak nemáme, nemusíme sa báť, že iné veci, ktoré hovorí, nebudú fungovať. Čiže netreba sa rýpať, čítať, robiť, navštevovať niečo iné. Nechoď tam. Samozrejme, že každý môže ísť kam sa mu chce a môže mať tie obchádzky. A tí, ktorí nepotrebujú už obchádzky, že ich ego už je obmekčené dosť na to, tak stačí im jedna veta. Obmekčujte si stanoviská. A pri obmekčení stanovisk sa láska sama od seba dotrepe. Takže netreba na nej pracovať. Stanoviska, to myslíme, ako sme povedali, nie to stanovisko, ale tá energia za tým, ten juice, to zadosťučinenie, ktoré z toho ego dostáva, aby papalo. 50. U pravých učiteľov sa dá vidieť, že nemajú záujem o slávu, alebo mať nasledovníkov, prestíž alebo iné nástrahy moci. Ak ich odsiachujeme, zvyčajne ciachujú od vyšších 500-iek hore, alebo zriedkavejšie do 700-ák. Učenie a nie učiteľ je to, čo je dôležité. Keďže učenie vôbec nepochádza od osobnosti učiteľa, nemá zmysel robiť z učiteľa modlu alebo uctievať jeho osobnosť. Pravý učiteľ odovzdáva informácie ako dar, pretože ich prijal ako dar. Preto tu nie je to, čo predávať, vnúcovať, ovládať alebo účtovať, keďže informácie prišli zdarma a ako dar od Boha. Pravá duchovná organizácia si môže účtovať nominálne poplatky na pokrytie bežných výdavkov v tom zmysle, že každý vlastne prispieva k všeobecnému dobru. Preto máme aj na hawkins.support, kto chce mesačný alebo nejaký príspevoček, aby sa pokryli nejaké náklady, ktoré Honza s tým má. 51. Duchovným učiteľom prenášaný úžitok spočíva nielen v samotných slovách, ale aj vo vysokej energii vedomia, ktorá sprevádza tie slová. Učiteľová úroveň vedomia vytvára niečo, čo by sa dalo prirovnať k nosnej vlne, ktorá sprevádza a umocňuje slová. To sme si už povedali, že niektorí z nás, že na to, aby sa človek posunul nadčesto, jednoznačne potrebuje energiu toho, kto tam bol. Napríklad Hawkins. Čiže môže to trvať ako u Hawkinsa 5 alebo 6 epizód života, kým mu to trkne. Lebo Hawkins bol exponovaný tomu pred 5-6 epizódmi života. Čiže teraz sa pozrite na seba a poviete si, my sme už mohli byť exponovaní pred x rokmi, pred x epizódmi života, ale vtedy nám to nemohlo trknúť, lebo sme nemali tie informácie, ktoré by sme mohli spracovať, ako na to ísť, napríklad zanechávať stanoviska, ktoré otvoria cestu cez srdce. Čiže niektorí z nás sú v tom, že už boli exponovaní a teraz len doháňajú, tak jak robil Hawkins. Niektorí sú zase v opačnom, že mohli byť teraz exponovaní a čakajú, doháňajú, keď sa to stane alebo nestane. Ak sa to má stať alebo nemá stať. Netreba sa tam tlačiť. 52. Ako bolo uvedené vo výskume, prečo hovorím, že netreba sa tlačiť? Aby u ľudí aby sa nezbudzovala vina, že chcem to niečo dosiahnuť a stále sa rozčulujem na tom, ako decka dávajú zablatené topánky pred dvere alebo za dvere, alebo si neončistia dobre zuby alebo niečo. To patrí, to rozčulovanie patrí k egu, je to súčasť ega a každý máme ego. To ego je naše, ale my nie sme ním. Čiže ego nie je problém, iba stotožnenie sa s ním je problém. 52. Ako bolo uvedené vo výskume uskutočnenom v knihe Moc oproti sile, jeden jediný avatar na úrovni vedomia tisíc úplne vyvažuje kolektívnu negatívnosť celého ľudstva. Jednotlivec na úrovni 700 vyvažuje negatívnosť 70 miliónov jednotlivcov pod úrovňou 200. Jeden jednotlivec na 600 vyvažuje 10 miliónov ľudí pod 200. Jeden na 500 vyvažuje 750 tisíc pod 200 a jeden jednotlivec na úrovni vedomia 300 vyvažuje negatívnosť 90 tisíc jednotlivcov pod 200. Čiže keď sa tak na sebe pozrieme, zrejme sme na tej 300-ke, si fandíme, tak vyvažujeme každý z nás na 300-ke 90 tisíc jednotlivcov pod 200. A to sme hovorili minule, že napríklad Kristus prišiel, lebo bolo treba niečo vyvažovať, tak prišla jedna tisícka a vyvážila veľmi veľa negatívnosti vlastne celého ľudstva. 53. V súčasnej dobe, to anglický originál knihy je z roku 2001, je na planéte približne 22 svetcov, ktorí ciachujú na 700 alebo vyššie. Z nich je ich 20 na 800 alebo viac a z toho ich je 10 na 900 alebo vyššie. Jeden svetec je na 990, to bol Hawkins. Tieto čísla sa zmenili od roku 1995, kedy bola vydaná Moc oproti sile, vtedy bolo iba 10 nad 700. Čiže negatívnosť celej ľudskej populácie by sama seba priviedla do záhuby, keby neexistoval protipôsobiaci účinok týchto vyšších energetických polí. Na tom pracujeme. Čo pracujeme, zdvíhame všetky lode a tým zdvíhame aj seba. 54. Zdalo by sa, že je niečo pravdy v príslovi, že nekonečná moc Boha sa sama prenáša nadol cez nižšie úrovne vedomia k bytostiam na zemi, ako keby cez radu postupne zoslabovacích transformátorov. Hoci v absolútnych číslach skutočný počet ľudí na planéte, ktorí ciachujú negatívne, zďaleka prevyšuje počet tých, ktorí ciachujú pozitívne, efektívna moc negatívnych jednotlivcov je v prirovnaní k pozitívnym veľmi malá. Takže v súčasnosti odsiachovaná energia ľudstva ako celku je od 80. rokov 20. storočia na pozitívnej strane. Ako sme už spomenuli, počas mnohých storočí pred rokom 1986 úroveň vedomia ľudstva sa držala na 190 a potom dosť nenazdajky vyskočila na 207. Stále majme na pamäti, že toto je druhá kniha, ktorú napísal, takže veľmi popisuje o tom testovaní, čo vôbec nesúvisí alebo nám nepomáha tým, ktorí už pracujú na obmekčovaní ega, že koľko kto kedy ciachoval a kde ciachoval. A preto možno aj to budí mylný dojem, že Hawkins je o ciachovaní a o tabulke vedomia, pretože keď niekto zoberie tú prvú knihu, druhú, tak cez to sa dostáva a to ego sa toho chytí, lebo je to zaujímavé. A ego sa nechytí toho, čo by mu spôsobilo jeho samotné rozpustenie. Čo je Julov prínos do tejto skupiny, alebo Slovákom a Čechom, že sme to vydestilovali na tú podstatu toho učenia. A toto sú len také talafatky, by som povedal. Talafatky z hľadiska, keď naša cesta je mať pokoj a kľud. 55. Moc učení pôvodných avatárov nuž teda ovplyvňuje, formuje a zaraďuje do súvislosti význam života ľudstva počas storočí a dokonca tisíce rokov. Predsa len je veľmi poučné odciachovať úroveň vedomia niektorého veľkého učiteľa a potom ciachovať úroveň od neho prameniacich skodifikovaných učení, ktoré sa potom prenášajú naprieč storočiami. Niektoré učenia prežili takmer úplne neporušené, zatiaľ čo iné závažne schátrali. Niektoré dokonca upadli až na také nízke úrovne, že celé ako sú, ciachujú až pod kritickou úrovňou pravdy, čo vedie k negatívnym sektám a takéto učenia sa stávajú zdrojom konfliktov a negatívnosti vo svete. Je dobré mať na pamäti, že popularita nie je príznakom pravdy. To každý z nás vie a musíme si to stále udržovať. A takisto, jak sme povedali, že nie je len popularita, ale aj emócie. Mne sa to zdá, ja to tak pociťujem a preto je to pravda. Nie. Čiže nie je teda vôbec prekvapivé, že veľká väčšina obyvateľstva ľudstva sa nachádza pod úrovňou 200 a že mnoho miliónov ľudí nasleduje náboženstvá, takzvané, ktoré sú v podstate negatívne. Ešte tri odseky. Čo je duchovnosť? Pod nadpis 56. Je bežné, že ľudia si mylne zamieňajú duchovnosť s náboženstvom a dokonca s nadprirodzeným alebo astrálnymi sférami. Vlastne sú úplne odlišné a táto omylná zámena často vyúsťuje do sociálneho konfliktu a neistoty. Opäť, to sme si už povedali pred veľmi dávno, že neistám zamieňať si duchovnosť s tým, že nadprirodzenými, že ja viem to robiť a ono robiť a vidím aury a viem sa vznášať. To je všetko zaujímavé a to je normálna vec, keď sa zvýši vedomie, že viem povedať, koho, od koho je tento predmet, ktorý držím v ruke. Ale to nie je zvyšovanie si vedomia. Čiže neistám. 57. Napríklad v deklarácii nezávislosti USA bolo jej tvorcami veľmi jasne uvedené, že práva ľudí vychádzajú z božskosti ich stvorenia a tak bol ustanovený princíp duchovnosti. Pritom však toto rozličovali od náboženstva tým, že oznámili, že občania majú mať slobodu rozhodnúť sa, či sa chcú pridať k nejakému náboženstvu. Zakladatelia si boli vedomí, že náboženstvo rozdeľuje. Ešte raz. Náboženstvo rozdeľuje a je založené na svetskej moci, zatiaľ čo duchovnosť spája a nemá strešnú organizáciu, ktorá by vydávala jej stanovy a pravidlá. Napríklad USA deklarácia nezávislosti, ktorá ciachuje na 750, uvádza, že toto je národ, ktorého vláda odvodzuje svoju právomoc od duchovných zásad stvoriteľa a že sa má riadiť duchovnými zásadami, ktoré vidia všetkých ako seberovných, so spravodlivosťou a slobodou pre všetkých. Toto zrejme stanovisko má veľkú moc a nepotrebuje obranu. Je to dobre napísané, je to na 750, táto deklarácia nezávislosti. Vtip je v tom, že momentálna politická situácia je taká, že sa odkláňajú od týchto paragrafov, ktoré sú tam písané. 58. Náboženstvo oproti tomu môže byť sektárske a rozdeľovať ľudí do konfliktných skupín s často katastrofálnymi dôsledkami pre civilizáciu a pre samotný život, ako odhaľuje história. Jediná moc pravých duchovných skupín vychádza iba z pravdivosti ich učení a inak tieto skupiny nemajú na Zemi nejakú značnú moc budovy pod bohatstvo či vládnúcich úradníkov. Vo všeobecnosti v duchovne hlavné myšlienky, ktoré držia takúto skupinu pohromade, sú obvykle láska, odpúšťanie, mier, vďačnosť, ďakovanie, vľúdnosť, nematerializmus a neposudzovanie. To len rýchlo čítam, lebo máme to na hawkins.support, aby ste vedeli, o čom to tak asi je. Zvyčajne má náboženstvo vo svojej podstate duchovné jadro, ktoré sa však ponorí pod hladinu a tým sa často stratí z dohľadu. Inakšie by napríklad vojna mala veľmi malú šancu sa vôbec vyskytnúť. Duchovná pravda je teda všeobecne pravdivá a je bez odchýlok. Nemenná s dobou a miestom. Teda pravdivá kdekoľvek, kedykoľvek na svete. Vždy prináša mier, harmóniu, zhodu, lásku, súcit a milosrdenstvo. Pravdu je možné spoznať podľa týchto vlastností. Všetko ostatné je vynálezom ega. Toto je koniec tejto tretej kapitoly z druhej knihy. Ako rozoznačuje niečo pravda alebo nepravda? Keď hoci čo robíte doma v práci, vám prináša pokoj a kľud, tak je to v súvislosti s vyššou energiou, s božskou energiou. Ak to privádza také, že ani neviem, tak taký neistý pocit, že nemal by som, tak to nie je. Čiže netreba ciachovať, povedať si toto, čo som teraz povedal. Keď to prináša tá moja akcia, kľud a pokoj, tak keď navrieskam na diecko, prinieslo mi to pokoj. Pre ego áno, ale cítim, že som natankovaný. Čiže to nebolo v súlade. A prečo som tak jednal? Lebo mám stanovisko, že to diecko by malo sa správať tak a ono sa správa ináč. A potom je tam tá ilúzia, že človek sa háda sám so sebou, že niečo sa vonku stane a ego si myslí, že to má byť ináč, tak potom sa háda s tým, že to, čo sa stalo, by sa nemalo stať, lebo ja mám na to iný názor, čo sa vonku stalo. Tak či, čo je pravda? To, čo sa stalo vonku? Alebo to, čo mám ja v hlave, že by sa to malo stať? A to je niečo, čo ego nevie pochopiť. Ďakujem.